Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
Na daljavo pozdravljam tokratnega sogovornika Boštjana Videmška. Dobar dan, smo veseli, da vas lahko gostimo.
Pozdravljam, jaz tudi, da sem pri vas gost. Hvala vam za to.
Upam, da čim prej res v studiju, zaenkrat pa zaradi varnosti in odgovornosti vendarle na daljavo. Gospod Boštjan Videmšek, se vas poslušalci poznajo, ker veliko in radi berejo, ste novinar, poročevalec, publicist, raziskovalec, zdaj tudi avtor zelo, zelo odmevne in priznane knjige, dobila je več nagrad, torej nagrada za izstopajoče novinarske dosežke Watchdog 2020 je tudi postala knjiga leta 2020, govoriva o vašem delu Plan B, skupaj s fotografom Matjažem Krivicem sta jo ustvarila. Najprej čestitke.
Najlepša hvala.
Pa me zanima, če ste vsaj sumili ali predvidevali, da bo knjiga naletela na takšen odmev.
Iskreno nasprotno. Ne? Ko sva z ložnikom in urednikom Samotom Rugljom pred tam, konc marca, začetek aprila lani, ne, v času prve karantene, delala nek načrt okoli te knjige, ko sem jaz bil, bi rekel, sred ali pa najbolj intenzivnem ustvarjalnem procesu, ne, sred pisanja, so imela velike dvome, ne, predvsem samo o tem, kako in kaj s to knjigo narediti. Ne. Mene je bilo recimo izrazito strah tega, da bo pandemija v celoti požrla, kar se seveda na neki ravni tudi zgodilo, javno pozornost, da bo uzurpirala medijski prostor in da bomo kar naenkrat pozabili, da tam zunaj je nekaj takega kot svet in seveda s tem tudi podnebne spremembe obstaja. Ne. In dejstvo je, da velik del lanskega leta, in to se pelje tudi v letošnjo leto, so knjigarne zaprte, da se je v prvi polovici lanskega leta knjižni trg v Sloveniji skrčil za neverjetno bolečih in grozečih 80%, in to niso bila najbolj prijetna izhodišča za načrtovanje izdaje te knjige. Ne? Ampak glede na to, da imam do svojega dela en tak obsesivno-kompulzivno odnos in da tisto, kar začnem, pač hočem končati, ne? In se mi je zdelo, da je bilo tudi neke vrste terapija pisanje te knjige, zaradi tega, ker sem pač vajen 20-25 let biti praktično skozi na poti, ne? Zaradi znanih razlogov pa smo ostali doma prizemljeni, da bi to knjigo ne samo rad čim prej končal, ampak je to čim prej poslal med bralce. Potem smo naredila, to je bila pač dobra žniška ideja, neke vrste test, samo tam še prednje bila knjiga zares končana. Odprli smo prednaročila v bistvu 3 mesece predvideno izdajo knjige, kar je za slovenski knjižni trg čisti unikum. Ne? In nemudoma se je usulo par so naročil, kar je bil tak pozitiven šok, da obema zrasla samozvest. In so se odločili, smo se odločili skupaj, da gremo s knjigo čim prej ven in namesto, da bi ta išla 15. septembra pred drugim valom in zaprtjem knjigarjev, ne, smo išli 1. julija in s tem pridobili čas, ko so bile odprte ne samo knjigarne, ko bi mogoče tudi imeti odprte dogodke z ljudmi. To zveni, kot bi govoril o neki lepi prazgodovini. In v bistvu je to dalo knjigi velik pospešek. Ne? Bil je tudi čas, ko smo vsi malo bolj, mogoče tudi dobesedno svobodno zadihali in je pri ljudeh tudi zaradi tega, po mojem mnenju, knjiga, ki ni temačna, ne? Ki ponuja konkretne rešitve na konkretno vprašanje, ki ima neko skoraj priročniško funkcijo, ne? Naletela na tako pozitiven odziv. Samo na drugi strani pa pač res, česar pa res nisem pričakoval, da bo knjiga naletela na kritiško ali pa tudi prestrokovni javnosti na tako lep, dober, pozitiven, odobrvajoč odziv in to zaradi tega, ker sem pač radikalna oblika družboslovca, ne? In zelo, ko sem začel pisati to knjigo, ki ima precej naravoslovnih vsebin, ne? Ukvarjamo se vendarle s podnebnimi spremembami, sem se tega loto strašno zadregal in tudi, ko je bila prva verzija zuni, je bilo v njej še kar nekaj, pač moram biti iskren, nekih faktografskih in tudi diskurzivnih napak, ki so posledice moje nervoslovne podizobraženosti. Ne? In kljub temu, da sem 4 leta trdega dela in samo izobraževanje vložil to, pa vendarle se je v koncu izkazalo, da je tudi strokovna javnost to knjigo sprejela in to mi je izrazito veliko zadoščenje.
Si predstavljamo, ja, zelo pomembna potrditev na nekaj več kot 260 straneh, skratka beremo, kako je lahko jutrišnji dan drugačen za ta naš skupni planet. Ko si ogledujemo fotografije, si seveda želimo, da bi nam nekdo razložil, kaj gledamo, zdi se kot neka znanstvena fantastika. Kako ste, Boštjan, iskali te primere boljših praks, kako pridobivati energijo za energijo vse bolj lačnega sodobnega človeka? So prihajali od drugo neki pozivi ali pobude, kdo vas je usmerjal, kako ste vi vedeli toliko let nazaj, kje pa vendarle znajo na podnebne spremembe odgovoriti z večjo odgovornostjo in imajo že konkretne rešitve?
To je stvar zelo preprosto, no? Novinarskega instinkta in izkušenj. Zdi se mi, da če ne moreš in ne znaš predvidevati zgodb, ne? In jih iskati naprej, postavljati nek časoven, in tudi celosten kontekst pač tega dela ne moreš ravno dobro upravljati. No. In tudi nobenih smernic ni bilo, nobenega usmerjenja. Ne? Nisem niti dobivala kakšnih idej od drugod z Matjažom Krivicom, soavtorjem knjige, fotografom. Ne? Tisto, kar je bilo res ključno, je, da so zelo hitro spoznala, da imajo različne zgodbe, predvsem ta prvi del knjige, ki je naslovljen z pioniri boja s podnebnimi spremembami, nekih skupnih imenovalcev. Ne? In te nikakor niso vezani na, samo na energetska ali pa tehnološka vprašanja. Ne? Tehnologija je prazna školjka, če ni napolnjena z primerno spremembo sociološke paradigme. Ključno je, da so marsikje od grškega otoka Tilosa, recimo prvega energetsko samopreskrbnega otoka v Sredozemlju, pa do Orkneyskih otokov, kjer razvijajo resnično na prvo oko znanstveno fantastično izgledajoče tehnologijo za pridobivanje električne energije iz pomorske energije, izdelovanja in plimovanja. Zatem stojijo ljudje, ne? Ljudje, ki so z imenom in priimkom, z obrazom, ki imajo jasno voljo, ambicije, aspiracije in željo, da se neposredno spopadajo s posledicami podnebne krize. In te ljudje so v bistvu delovali na ravni skupnosti, imajo izrazit odnos do prve osebe množine. A ne? Tudi temu na nek način je prvi del knjige tudi posvečen. Ne? In v bistvu vsakemu poglavju je vsaj eden ali pa dva taka človeka, ki sta zgodbo zapeljala od spodaj na zgor. Ob tem je treba, da seveda ključno, ne, tako malce kanemanovsko parafrizirano je, da se te zgodbe večinoma odvijajo tam, ne, ta poglavja, kjer so, ali ne večinoma, izključno odvijajo tam, kjer so posledice podnebnih sprememb že tako prekleto očitne, ne, in tako neugodne, ne, za bivanje, za ekonomijo, za praktično vse, kar so tako vse obsežne, da se je bilo potrebno odzvati, a ne? Da ljudje niso imeli izbere, bodi si na Islandiji staljeni ledenikov in najvišjimi temperaturami v zgodovini v zadnjih letih, bodi si naprej omenjenih Orkneyskih otokih zaradi popolnoma spremenjenega podnebja in vremenskih ekstremnih pojavov, bodi si pri sredozemskih primerih zaradi večletne suše in popolnoma spremenjene, posušene, skoraj že puščavske krajine in tako naprej. In tem ljudem to ni bil v nekem psihološko-emocionalnem smislu in pa to ni bil science fiction, ne? Bili so preprosto primorani odreagirati. Še tretja ali ne, a ne, kle pri odzivu pa je, da so vsi ti ljudje v naštetih okoliščinah imel oziroma imajo, kako ne rečem, mogoče bo grobo zvenelo, pa ne natančno, če rečem poslovni talent, ne, imajo neko ekonomsko pobudo, znali so pritegan tudi, ne vem, evropska sredstva preko tega zelo učinkovitega in dobrega projekta Horizon 2020 pri Evropski uniji, znali so napisati projekte, in se povezvati z znanostjo, z univerzami, tudi z podjetništvom In to so potem postavljali delujoče zgodbe o uspehu, ki nikakor niso utopične. Ne vem, recimo primer tega grškega otoka Tilosa je zdaj apliciran že na 12 drugih grških otokov, ne, oziroma se pač na 12 drugih grških otokih ta zgodba hibridne fotovoltaične in vetrne elektrarne razvija. Zelo podobno je tudi s kakšnimi drugimi primeri, tudi povezava, ne vem, recimo švicarskega podjetja Climeworks, ki neposredno črpa ogljikov dioksid iz ozračja z geotermalnimi elektrarnami na Islandiji, ki sta se v bistvu nehote združile dve poglavje, ki ločeno nastopta v knjigi, je zdaj izrazito močna, ne, s pomočjo obnovljivih virov energije brez kakršnega koli ogljičnega vtisa. Recimo geotermalna energija na Islandiji se ogljikov dioksid pridobljen iz črpanja iz ozračja vrača nazaj v podzemlje, v bazaltne skale. Ne. To so fascinantne stvari, ne, in kot rečeno delujoče, obenem pa imajo jasno podlago v neposrednem soočenju z podnebno kataklizmo.
Boštjan, vi ste zavezani resnici, že v prejšnjih letih smo vam sledili po teh poteh kriznih območij, pa tudi migrantskih poti. Zelo je pomembno, da je človek tam, kjer se kaj dogaja. In ste sami zapisali, da vas je v vseh teh letih to poročanje, to spremljanje, ta zavezanost resnici izčrpavalo in da ste na neki točki že skoraj da izgubili tudi vero v človečnost. Na drugi strani pa se zdi, da ste se potem oprejeli vendarle neke bolj upajoče tematike, ampak tudi pri podnebnih spremembah. Ne vem, če se bomo mi kdaj, torej ljudje, družba, če se bomo kdaj dogovorili ideološko, vsaj znali sobivati drug z drugim, planet pa propada pred našimi očmi. Kako se vam zdi s temi podnebnimi rešitvami? Ali politiki sploh kažejo interes? Ker so zanimivi komentarji, pravijo tudi ta knjiga Plan B je na nek način zelo dober, lahko tudi politični ali strankarski program naše prihodnosti. Torej, kot rečeno, mi se spopadamo na ideoloških poljih, medtem ko planet Zemlje pa drvi ne vem kam.
Planet sam ne drvi nekam tako izrazito napačno smer, po moje. Ne? Moramo ločati usodo človeštva, ne, in usodo planeta. Ne, to ni nujno, absolutno, stotstotno soprepletena zgodba. Ne. Narava si na nek način lahko hitro upomore, ne, če jo pa razumevamo antropocentrično, ne, kot nekaj, kar nam pripada, pa je okrojena po naši meri, kot smo počeli stoletja in stoletja, je pa to čist neka druga zgodba. Ne. Zame to pomeni izrazito kognitivno disonanco. Ne? Glede na to, da sem več kot 20 let preživel v vojnah in na kriznih žariščih, da sem se soočil z res najbolj temačnimi pletmi tega, kar človeštvo je, a ne? Se je bilo težko optimistično, no, čeprav res namaram te besede, malce bolj dobrovoljno, no, ali pa odprto podati na neko novo novinarsko ali raziskovalno pot, a ne, zaradi tega, ker so bile v teži preteklega, v teži doživetega, videnega in tudi reflektiranega tako prekleto močne, da je to mogoče vsaj v prvi fazi afektiralo moje razumevanje tega, kar sem gledal še naprej, a ne, v zgodbi spopadene s podnebno krizo. Ampak potem, ko srečaš, se bo podobno tudi mogoče tudi v vojnah, a ne, ko srečaš ljudi, ki z obema rokama skorda hlastajoče odbijajo overe, ne, in cinizem in sarkazem in temačne misli, ne, ki imajo jasen cilj in vedo, da spredajo vnaprej, bomo do smrti umerali z bojem, vnaprej pa do smrti živeli, ne, dobiš nek, kako bi rekel, močan poriv, ne? Nek nov motiv in nek nov zagon. In sem izrazito hvaležen s tem številnim posameznikom prvega delu knjige, lahko bi potem govoril tudi iz časov vojne ali pa begunskih zgodb, pa ne, pri ljudeh, ki so šli čez vse pekle kroge pekla, ne, in so ostali ljudje ali pa postali še bolj človečni, ne, je to izrazito fantastična šola za me kot za človeka in seveda tudi profesionalno. Ne. Osvobodite balasta in lastnih blodanj in težav. Ne. To je pot k utrditvi etične podstati. Ne. In Ja, zelo preprosto bi bilo reči, da obstaja veliko upanje za planet. Ne, zelo preprosto, morda še bolj bi bilo reči, da obstaja pač samo temačna rešitev, da drvimo v ponoro. Pač zdi se mi, da ne eno, ne drugo v tem trenutku ni primerno pretirano ponavljati na glas. Ne. Treba je tukaj in zdaj iskati rešitve, jih ponujati in jih čim prej realizirati. Bojim se sicer, da ne vem, na ravni sicer Evropske unije, ne, da obstaja kot tudi marsikje na kakšnih drugih ravneh ekonomskih, političnih, ideoloških, družbenih, kulturnih, Evropa v različnih hitrostih, a ne, tudi svet seveda v različnih hitrostih. Severna in zahodna Evropa je okoljsko izrazito ozaveščena, ne, in tudi rezultati na predlanskih parlamentarnih evropskih volitvah so to pokazali in vstop evropskih zelenih v center evropske politike pri oblikovanju vladajoče koalicije v Evropskem parlamentu in ustoličenju evropske komisarke von der Leyen je bil ključen. Ne. Ona je s tem, ko je sprejela zelene, sprejela tudi zavezo, da bo zelena politika v koru, v jedru njene politike, v jedru politike Evropske komisije. In eden od, kako ne rečem, od trok te zaveze je gotovo evropski zeleni dogovor. A ne? In seveda tudi tisto, kar je sledilo, to je seveda povezano z drugimi stvarmi, pa vendar v istem tonu v resnici projekt zelene obnove Evropske unije po pandemiji. A ne? In to se mi zdi velika, zgodovinska, morda enkratna priložnost, da krenemo na pota brez ogličenja ali pa razogličenja oglične neutralnosti bistveno hitreje, bistveno bolj skupaj, kot se je mogoče pred dvemi ali pa tremi leti zdelo, da je to sploh možno. Ne? Hkrati me pa skrbi dejstvo, da je v, kar je sicer taka velika ironija, se mi zdi, da je v vrhu evropske politike v tem trenutku morda celo več neke okoljske ozaveščenosti ali pa realne pripravljenosti za spopad s podnebnimi spremembami kot v javnosti. Ne? V javnosti, ki seveda zaradi zdravstvenih, ekonomskih, socialnih razlogov veliko bolj obsedena sama s seboj, z lastnim preživetjem, kot z vprašanjem prihodnosti. Ne? Še posebej, če se ne sooča tukaj in zdaj z neposrednimi posledicami podnebnih sprememb in na ta način zelo hitro lahko pridemo v Slovenijo, sorazmerno okoljsko, geografsko in tudi drugače privilegirano okolje, kjer smo, kar se tiče zelenih politik in spopadanja in konteksta razumevanja s podnebnimi spremembami mrtvi. Ne? Smo praktično na dnu Evropske unije po uresničevanju svojih okoljskih zavez, obenem se nam krči prostor svobode, ne? In to se mi zdi, da gre z roko v roki, ne? Demokratični standardi in standardi spopadanja z okoljsko krizo, podnebno krizo, so v bistvu ena in ista zgodba. Leta 1990 na prvih parlamentarnih demokratičnih volitvah so slovenski zeleni takrat dobili 8,8%, če se namotam glasov, kar je bil rekord v svetovnem merilu za katerokoli zeleno stranko. Ne? Od takrat naprej, minilo bo kmalo 31 let od teh volitev, je sledila zgolj erozija zelene politike in moramo v bistvu drihati z glavo ob zid ob tem podatku, a ne, v prostoru, ki je ne vidiš tako zelen, ne vidiš tako okoljski, ne vidiš tako podnebno prijeten, ne, ampak v resnici je naš odnos do okolja in podnebnih sprememb odnos skorda potrošniški, a ne, na nek način nam to pripada, to si izbiramo, ne, kaj dosti pa za tisto tam zunaj nismo pripravljeni plačati ne na eni, ne na drugi, ne na drug način, ne na breku, na finančan, ne, ne na spremembo življenjskega sloga ali pa celostne bivanske paradigme. Ne, ne verjamem, da obstaja rešitev za podnebne, za spopad s podnebnimi spremembami, če bomo uporabljali besedo več. Verjamem v logiko odrasti v to, da je rešitev v manj. Ne, in ponavljanje, koliko več energije bomo rabili v naslednjih letih, se mi zdi izjemno napačen uvod v zgodbo o prihodnosti sveta in vseh nas.
Ja, hvala lepa za kar veliko zelo pomembnih poudarkov. Gre res za povsem drugačno mišljenje, za nek drugačen pristop, kot ste rekli, do bivanskega, do tega, kaj sem, kaj ustvarjam. Skratka, sploh ta krogotok družbe je treba precej drugače zasnovati. Na teh vaših poteh, Boštjan Videmšek, ste se srečevali s kar velikimi osebnostmi, od strokovnjakov na področju energije do pisateljev, omenjate literatov, z več različnih področij, ljudje prepoznavajo in seveda vsak dodaje nek svoj prispevek. Kako pa dosežemo nek preboj? Se vam zdi, da je knjiga Plan B že ena takšnih? Me zanima tudi odziv sveta. Zdaj ne govorim samo o slovenski družbi, o tistih, ki slej ali prej pridejo v kontakt s to knjigo, ampak nasploh, recimo, tudi stroka zunaj. Ali se razpravlja o tem, kako vzpostaviti, ne vem, neko skupno pot, da bi se bolj osveščalo, še bolj, da bi bili konkretni v teh pogovorih?
To je izrazito težko vprašanje. Ne, moj odgovor je kle preprost. Konsistentnost in agresivno, ne nujno samo, pa vendar le izobraževanje. Ne. Pri nas je kar nekaj priložnosti bilo zamujenih. Na ravni Evropske unije, kot rečeno, se to odvija z različno hitrostjo. Ne vem, recimo v Nemčiji so otroci leta in leta zaston hodili v kina gledati filme z ekološko tematiko, recimo, če se zelo preprosta reč. In iz njih so se razvili voljivci zelene nove zelene stranke. Obenem zelo podobno velja seveda tudi za Skandinavijo. Ne? Recimo Norveška, ki zelo dobro vemo, je država, ki je obogatela na račun naftnega bogatstva, kjer zelena zgodba dejansko v veliki večini poganja recimo temu črn kapital. Ne? Pa vendar, ne, ta ista Norveška je v bistvu edina z nafto gnana, recimo temu, demokratična družba na svetu, ne? Ni postala Venezuela, ni postala Kuvajt, ni postala Bahrein ali pa Iran. Ne? Je v bistvu, kolikor je mogoče v časih nekega neoliberalizma, egalitarna družba. Ne? In se mi zdi to dobro zgled. Ne? Seveda ne aplikativen na, ne vem, naše domače okolje, ampak na načelni ravni gotovo. Leta 2012 je celotna parlamentarna politika. Vsi vodje parlamentarnih strank v norveški sosedi, na norveškem sosedi za isto mizo in sprejeli odločitev, da pač preprosto tako ne bo šlo več naprej. Jasno je bilo glede na dogajanje na norveški Arktiki, na spremenjeno podnebje, na pojavljanje novih živalskih in rastlinskih vrst in tako naprej, da je vrag odnesel šalo. Da je potrebno v imenu skupne prihodnosti preprosto odreagirati, narediti nek akcijski načrt, popolnoma osvobojen navlake, ideološke navlake iz preteklosti in imeti vse skupaj nagovoriti v imenu skupnosti celostno. Ne? In Norveška je v teh letih potem, zdaj bo menilo že 9, naredila izrazit preskok, kvantan v resnici, glede na to, kako se stvari odvijajo druge po svetu. Ne samo, nekakor ne govorim samo o električni mobilnosti, govorim o zaveščenosti, tudi pač o zgodbi, o ladjarstvu, tudi o letalstvu in tako naprej. Stvari se izrazito spreminjajo, tudi odnosno do proizvodne energije. Po drugi strani, živimo v svetu, kjer kot posamezniki nimamo občutka, da imamo kakršenkoli nadzor, še vedno manj tudi nad vlastnimi življenji. Ne? In to človeka malce amputira, kastrira in na nek način tudi alienira v spopadanju s podnebno krizo. Ne? S podnebno krizo, ki marsikje za nekoga, ki ne živi najbolj udobno, ki nima v bistvu življenja, ki ga bi bilo mogoče kakorkoli povezovati z blagostanjem, v bistvu sili v zgolj preživetje in se ne more predstavljati in živeti z idejo, da ne vem, čez 5, 7, morda 10, 20 let bo pa njegov dom potopljen ali pa da bodo njegove njive se v celoti posušile, zato ker je primoran se spopadati z dnevnimi eksistencialnimi vprašanji. Ne? Zato je toliko bolj pomembna vloga politike in tudi podjetništva v smislu tega velikega preobrata, ne, da v bistvu nosilci moči in seveda tudi nosilci kapitala je enako, nosilci moči, sodelujejo intenzivno v tem preobratu. Jaz verjamem, ne, glede na, pač na mojo malo bolj anarhično preteklost, je to mogoče blasfemično, za koga, ki me malo bolj pozna, da brez neke širše koalicije, govorim v izrazito globalnem smislu, ne, kar pa seveda mogoče precera tudi na lokalno raven, spopad s podnebno krizo nikakor ne more biti uspešen. V to zgodbo morajo biti vključeni vsi dejavniki in deležniki. Od velikih naftnih podjetij, naftno-plinskih fosilnih podjetij, glavnih krivcev za to, kjer smo in kam gremo v tem trenutku, do praktično vseh političnih elit. Smo v vojni in v vojni je izrazit privilegij, če imaš zmožnost izbirati zaveznike. Ne, se pa tako izrazito mudi, ne, to je zelo osebno razmišljanje, da si tukaj in zdaj privilegija izbere zaveznikov, preprosto ne moramo privoščiti. Ne. Potrebujemo en širok, čim širši, izrazito vključujoč, preteklost oproščujoč, mednarodni, regionalni, globalni, lokalni forum, koalicijo, ki bo delovala z enim in istim ciljem. Morda to zveni utopično, ampak vsaj na ravni Evropske unije je to, moram reči, počasi že zaznavam, no? Da zato obstaja neka volja, tako politična kot ekonomsko-gospodarska. Izrazito pomembno je, da se bo ta nek val morda lažnega, pa vendarle optimizma po spremembi stanovalca v Beli hiši realiziral, da bo rezultiral v nekih konkretnih spremembah. Ne. Zdi se mi, da ameriška vrnitev v pariški podnebni sporazum, ki je decembra praznoval 5. obletnico in 19. februarja bo ameriška vrnitev uradno potrjena, je pomemben korak v tej smeri. Tudi dejstvo, da je Joe Biden, novi ameriški predsednik, za svojega podnebnega odposlanca, no, posebnega podnebnega odposlanca določil v vseh diplomatskih spopadih preizkušenega Johna Kerryja, ne, se mi zdi zelo pomembno dejstvo. Podnebna diplomacija, kot se temu reče, bo v prihodnosti imela izrazito pomembno vlogo, ne. To samo kaže, da se zgodba spopada s podnebno krizo in s ključnih vprašanj tega časa ne bodo več odvijale pod radarjem, da bodo se dogajale na najvišji možni ravni. Ne? In če obstaja možnost sodelovanja vseh, ki, kako se reče, dobro mislimo pri temu, ne? Se mi zdi to dobra novica. Res pa je, da morda zvenim naivno, ampak se mi zdi, da je naivnost tukaj in zdaj lahko tudi zelo koristno orodje. Ne? Najlažje je zamahniti z roko pa reči, da to bo posel kot ponavadi, dobesedno v vsakem primeru gremo v ponora. Ne? Na to pač kot človek preprosto ne morem pristati.
Ker je na nek način to tako zasidreno v nas, vseh lepi po življenju. Še to sklepno vprašanje, Boštjan Videmšek, potem pa vas res ne bomo več izčrpavali. Glas že malce opominja na to. Epidemija, no, saj vem, klasično v teh dneh vsi to sprašujemo, ampak skozi vaše videnje, tudi skozi te svetovne zgodbe, ki ste jim bili priča, kakšno bo življenje po epidemiji? Upam, da se to čim prej lahko pokaže in da se bo izkazovalo. Zdaj iz okoljskega vidika so se vendarle pokazali tudi koristi, ne vem, čistejša vzračja, manj logistike, manj transporta. Vaše mnenje?
To je zelo težko vprašanje. V bistvu je minilo že skoraj leto dni. V tem času se mi zdi, da se v našem odnosu, če dam to na prvo mesto, do okolja, kaj dosti ni spremenilo. Še več, bojim se, da bo v trenutku, ko se bo svet spet odprl, sledil en tak orgijastičen val nadkompenzacije, ne? Da se bo še več letelo, še več zapravljalo, še več kupovalo popolnoma nepomembnih produktov in izdelkov, še več se ne spraševalo in molčalo ob tem, odkje te stvari prihajajo, da z vsakim izdelkom, ki ga kupimo, vzajemo svoje roke, stojijo človeške, pa ne samo človeške, tudi živalske in celostno okoljsko podnebne usode. Glede tega, epidemija se mi zdi za pandemija, za spopad s podnebnimi razmerami, s podnebnimi spremembami, po mojem mnenju, ni bila dobra stvar, ni bila dobra novica. Tudi zaradi tega, ker je številne ljudi v bistvu zaprla za štiri stene, jih oddaljila od sveta in s tem oddaljila od dogajanja, tistega, kar se dogaja drugim, tudi od bolečine drugega, s tem omejila empatijo, z oziranjem vase, z zapiranjem vase, z ukvarjanjem s tem, z vlastnimi ekonomskimi, preživetvenimi, tudi čustvenimi, psihološko traumatičnimi vzorci življenja za štirimi stenami, to velja isto za otroke kot za starejše, pa srednje generacije, je fokus povsem nekje druge. In kot sem pa že povedal v vodu, se mi zdi pa izrazito pomembno in to se da matematično dokazati, ne? Da je največja volja za spopad s podnebno krizo, največja ozaveščenost in tudi udejanjenje okoljskih zaves je najvišje tam, kjer je stopnja demokratičnosti, ergo odprte družbe najvišja. Ne? In če kaj je prinesla pandemija, ne? Je pa to, da nekaj takega kot zares odprte družbe, bojim se, nikoli več zares ne bomo imeli. Količina človekovih pravic in svoboščin se je izrazito omejila in z stopnjujočimi se povsod po svetu, totalitarnimi, avtoritarnimi, celo diktatorskimi ambicijami, se je zabati, da bo fokus nekje povsem drugje in da bo energija, ki bi strani recimo civilne družbe bila lahko namenjena angažmaju in aktivizmu v smislu spopadanja s podnebno krizo, potrebna za neke druge spopade, za katere smo morda vsi mi napačno miselni, da so bili že izbojevani v drugi polovici 20. stoletja.
Plan B v knjižni obliki je tu, beremo lahko primere dobrih praks po svetu, kako biti družba s čim manj ogličnega vtisa ali sploh brez. Kaj pa zdaj nadaljevanje, kaj bo temu sledilo?
Knjiga je zgolj del nekega širšega projekta Plan B. Ne, z fotografom Matjažem Krivicem že dlje časa seveda načrtuje v nadaljevanje teh zgodb, glede na to, da smo ozemljeni, a ne, že nekaj časa to zdaj, ker dolg časa ni bilo mogoče, oba pač na vrhu priklenjena čakava, kdaj bo lahko zbežala nazaj v svet. Vsekakor je kar nekaj načrtov. Ne. Zadnja stvar, ki smo jo pred ponovnim zaprtjem delala, je že bilo nadaljevanje, izrazito jasno nadaljevanje plana B, zgodba največjega znanstveno-inženirskega mednarodnega projekta vseh časov. Projekt ITER v francoski Provansi, tako bi rekel, sonce, ustvarjanje malih sonc na zemlji, nuklearna fuzija, ne, ki bi velja za nekako, kot se reče, svet igral energije, ne, in nekaj, kar bi lahko v prihajajočih letih, gotovo pa desetletjih, popolnoma spremenilo naš pogled na energijo in način delovanja. Ne, to ni utopičen projekt, to je zelo obetaven projekt, še posebej je lepo opazovati, kako znanstveniki, ne samo znanstveniki, tudi inženirji vsega sveta izrazito tesno sodelujejo drug z drugim, ne glede na popolnoma različno kulturno, ideološko, politično, tudi religiozno okolje. Ne. In to videti v živo in prebiti toliko časa, kot smo mi dva znanstveniki iz vsega sveta, ne. Človeku da upanje, ne, in je hkrati dokaz, da se tako zares da. Ne, in je še dodatna, še dodatno zdravilo proti obupavanju ali pa cinizmu oziroma zamahovanju z roko, da saj ne more biti kaj bolje, kot je danes. Ne. Nadaljevala bo s temi projekti, kar ti tudi naju to nekako drži nad vodo, ob enem pa pač oba tudi, treba biti iskrena, ne, tudi za naju to neke vrste ekonomski model, oba živiva od tega dela, pač objavlja, živiva od večinoma od tujih objav, sodeluje v številnimi tujimi časopisi, tudi Plan B je šel v angleški obliki in vsekakor nima nikakor samo lokalne agende, pač je globalen projekt in oba pač sodelujeva na mednarodni ravni. Jaz bom poskušal nek ne dobesedno, ne kapitalizirati plan B tudi preko svoje decembra podaj vloge, ki sem jo dobil, sem postal pač eden izmed ambasadorjev Evropskega klimatskega podnebnega pakta in to izkoristiti na najboljši mogoč način, kot so se pogovarjala prej, pač z izrazito stalnim, vsesplošnim ozaveščanjem družbe, ne, nikakor ne samo v Sloveniji.
Boštjan Videmšek, še enkrat hvala za pogovor, čestitke za to zelo pomembno delo z naslovom Plan B. Poslušalcem priporočamo, da se jo čim prej priskrbijo, jo preberejo, ker res dobivamo ne samo upanje nazaj v to, da nam je mar za svet, za drug drugega, ampak vendarle se mi zdi, da dobivamo tudi nek nov uvid, kakšno je sploh naše mesto, kako skupaj sobivati, kakšna je sploh moja vloga, biti na tem stvarstvu, skratka, kako se da tudi drugače. Čestitke še enkrat in hvala za ta dragocen čas, ki ste nam ga namenili in vse dobro vam želimo.
Najlepša hvala za vaš čas, izrazito vesel sem, da ste mi dali priložnost za pogovor. Srečno!
Via Pozitiva.
Via Pozitiva.